Latvijā trūkst skolotāju un īpaši nopietna situācija ir 16 novados. Šī problēma galvenokārt skar lielās pilsētas visā Latvijā. Tā stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiva Bašķere.
Problēma, kas ir akūta jau vairākus gadus, ir pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi. Šeit parasti vakances mācību gada sākumā ir ap 100 līdz 200, tad šobrīd tās ir kaut kur vidēji ap 300 vakancēm. Lielākās problēmas ir gan Rīgā, gan Valmierā, gan arī Rēzeknes novadā, Liepājā, Jelgavā. Un arī Daugavpilī pēdējā laikā parādās zināmas problēmas tieši pirmskolas izglītības pedagogu nodrošināšanā. Kas attiecas uz vispārējās izglītības pedagogiem, vislielākais vakanču skaits ir tieši pamatizglītības posmā un arī vidējā izglītībā. Mēs runājam par kādām 200 vakancēm.
Bašķere skaidro, ļoti trūkstot kā latviešu valodas literatūras, tā arī matemātikas un fizikas, kā arī citu dabas zinātņu skolotāji. To, ka pedagogi tiek meklēti, man arī Nodarbinātības valsts aģentūrā. Tās karjeras un darba meklēšanas atbalsta nodaļas vecākā eksperte Anastasija Maulvurfa gan uzsver, skolotājus ne tikai meklē, bet ir arī darba meklētāji ar pieredzi un izglītību pedagoģijā.
Pēc pēdējās nodarbošanās, kas ir saistīta ar izglītības jomu, 1430 bezdarbnieki. Kas attiecās uz brīvajām darba vietām, izglītības profesijām, patreiz mums ir 269 darba vietas, dažāda veida attiecīgi pedagogi, arī sociāla pedagogi, pieejami izglītības metodiķi, skolotājs, logopēds, arī pasniedzēji, pedagogu palīgi.
Arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga izceļ visvairāk trūkst tieši pirms skolas izglītībā nodarbināto. Tādēļ ļoti svarīgi radīt šajā izglītības posmā strādājošiem iespējami labus un līdzvērtīgus apstākļus.
Pirmskolas ir tās, kurās nevienlīdzības dēļ vakanču problemātika ir izteiktāka no šī apjoma dēļ un mēnešu darba algas likmes dēļ, jo daudziem tā izglītība ir tāda, ka viņi var mācīt arī sākumskolas posmā un bieži vien viņus arī pārvilina strādāt uz sākumskolu, jo tur slodas veidošanās darba specifika atšķirās un alga arī ir lielāka. Arī tiem priekšmeti trūkšo skolotāju un arī parādās ja šī tendence gan latviešu valodā, arī mūzikas skolotāji un sākumskolas posmām. Ja, jo sākumskolas posmām tur ir daudz mācību priekšmeti, ja ir jāmāca šim skolotājiem.
Taču vēl svarīgāk Vanagas prāti ir iedarbināt vakanču mazināšanas plānu. Tas jau esot izstrādāts un palīdzētu risināt situāciju kopumā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.